Redinge.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnüli gepleşimimizde men Sehra dowam etdirýärin. Soňky aýlarda Aşgabatda türkmensanlaryň uçuri goý berilmeýändigi barada habarlaryň artýan mahaly paýtagtyň halkara aeroportunda seni uçuri mündürerin diýen wada bilen adamlary aldap, olardan pul alýan käbir hilegär toparlaryň peýda bolandygy barada habar berilýär. Adatlyk radiosynyň redaksiýasy bilen habarlaşan okuwçylarymyzyň biri Aşgabatyň aeroportunda 5 ýa-da 6 adamdan ibaret toparyň bardygyny we olara Marvel aýatynyň wekilwadar etrawyndan bolan 35 ýaşyndaky bir adamyň ýolgoşçy edýändigini aýtdy. Adatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli gürrüň edilýän toparyň ýolbaşçysydy aýdylýan adamyň şahsyýetini köpçülige mälim etmekden saklanýar. Bu topar reislerden düşürülen adamlara sizi geçirip bereriz, uçura mündürür deyip olardan aldığı yolu bilen dolar alyarı. Menden 1200 Amerikan dolarını alıp kaçıp gittiler. Menden ön hem bir giden adamı aldaptırlar. Olar her kime başlanırıq aydiyarları. Ol dayo sarıyağız adam, kömökçülerinin hem ählisi marlaya. Oların arasında bir ayal hem bar. Dine bu topar del, bu biznes bilen meşhurlanyan başladı adam kendiyip, hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde atlandırılması sadlygyny soran okuyjymyz gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu barada şikayet etmek üçin polisiýa departamentine baranyňda polisiýa işgärleri parany berenem bir alanam bir diýip pul beren ýolagçylary hem çäre görýärler. Adamlar polisiýa barmağa çekinýändi üçin bu toparlar hasam arkayny bolup arkayny hereket edýärler. Adamlaryň mundan beýlek aldanmagyny islemeýärin. Adamlar olara 1 dollaram bermesin diýip okuyjymyz sözüni jemleýär. Azatlyk radiosynyň bu mesele bilen gyzyklanan aşgabatda havarçılar ve çeşmeleri gürrüň edilen maglumatları tasdiklaýarlar ve bu toparların käbirlerinin aeroportun migrasiýa howpsuzlyk gullukları bilen işleşip ýolagçylary hakykatdan hem uçura mündürýändigini ýöne käbirlerinin adamlardan para alıp gaçyp gidýändigini aýdýarlar. Soň aýlarda daşar ýurtlara gitjek türkmensanlaryň uçura goý berilmediligi ýaly wakalaryň artmagy bilen aeroportda korrupsiýa gullap ösdi. Howpsuzlyk migrasiýa gullugynyň işgärleri uçura goý berilmedik ýolagçylardan 2000-den 3000 Amerikan dollarına çenli para alıp olary reisten geçirýärler. Olar köplenç muny başga adamlaryň ýanyna araçlaryň üstü bilen amal edýärler. Sebäbi gönden gönü para almakdan gorkýarlar. Şol sebäpli parany dogry adamlaryň eline äkidip bermegi teklip edýän hilegärler hem peýda boldy diýip adynyň efirde agzalmadlygyny soran habarçymyz gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä daşary ýurda gitmegi planlaşdyran we uçara goý berilmeýändigi üçin çykgynsyz ýagdaýlary baştan geçirýän adamlar bu toparlaryň duzagyna yeňillik bilen düşýärler. Şol bir wagtyň özünde habarçymyz türkmensanlaryň haýsy kriteriýalar esasında daşary ýurtlara goý berilmeýändiginiň henidem nämälim bolmagynda galýandygyna, sebäbi käte ýaş türkmen raýaty reýse goý berilmese, käte gartaşan neslin uçara alınmayandygyna aýdýar. Ýaş adamlara hususan da gyýyllara garşy ahlaksyzlyga garşy göreşiň çäginde aýry tin çemeleşilýändigi belli. Şeýle-de ýaşlaryň rahmet çekmäge ukyplylyk ýaşy barada hem görkezme bar. Ýöne näme üçin gartaşan adamları hem goý bermeýärler diýip söhbetdeşimiz munyň nämälim bolmagynda galýandygyny tekrarlaýar. Adatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilýän meseleler dogrusunda Aşgabatyň halkara aeroporty bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Ýöne bellep geçsek, soňky aýlarda daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmen raýatlarynyň uçara goý berilmän iýdine gaýtarylmagy bilen baglanşykly wakalar ýygydan gaýtalanýar. May aýynyň ahirinde Aşgabatyň halkara aeroportunda Türkiýe goý berilmedik bir aýal maşgalanyň saglyk ýagdaýynyň yaramadlaşyp soň bilen aradan çykandygyny Azatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz Ençeme çeşmesi habar berdi. Şu ýylyň fevral aýynda paýtagtyň aeroportunda aglawasy livaply we daşowdly denanlardan ibaret ýolagçylar özleriniň uçara goý berilmediligine gahar gadap bildirip protest geçirdiler. Azatlyk radiosy Telegramda. Bizi Azatlyk radiosy sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäle gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda iýun aýynyň başlap 70 ýaşyna ýetmedik pensionerleriň pensiýa haklarynyň bank kartlaryna geçiriljekdigi duýdurulsa da bu amala aşmady. Munyň netijesinde bank şahamçylarynyň öňünde uly nowatlar emele geldi.
Plastik kartlaryň bardygyna garamazdan, şolaryň plastik kartlaryna pensiýa geçmänler özüm uçtan tutma ählisine diýen ýaly geçmänler. Onuň adamlar şol pensiýany alýan şahamçylarynyň filiallarynyň soranlaryny olaryň uzary bilen sosial 3-nji bölümine barmanlyklaryny şu ýerden şolaryň pensiýasynyň plastik karta geçmänligini guwa geçýän ýörüýçe talon almanlygyny aýtdylar. Olar şu talon alandan soňra da özüne hyzmat edýän bank şahamçasyna gelip şol Yine de plastik kartımı kompüterde bağırladım. Sonra pulun geçirilmeliği hakkında o yerden hem yürüyüte bir talon meriyeler. Onun sonundan sonra onları nağıt görünüşünü, pensiyelerini verip başladılar.
Deyip aşavatta yaşayan sinçi Aman Murat Bugayev gurrun verdi. Şeyle dol pensiya haklarını beriyen bank şahamçalarının önünde novatların ören uluduğunu, onların önünde her gün 200 çemesi adamın novatı duruyandığını ve onları adının 5-6 polisi işyerinin gödökçülük ediyendiğini belli. Şol bir wagtyň özünde Sinçi Bugayev pensiýa haklarynyň näme sebäpden bank kartlaryna geçirilmändigi barada ne bank işärleri ne de Türkmenistanyň Rahmet we Ilaty Durmuş taýdan gorumak ministrliginiň maglumat berýändigini aýdýar. Ýatladyp geçsek, şu ýylyň aprel aýyna çenli pensionerler özleriniň pensiýa haklaryny bank şahamçalarynda nagt görnüşinde alyp bilýärdiler. Ýöne aprel aýynyň başynda bank şahamçalarynyň işärleri iýun aýyndan başlap 15 ýaşyna ýetmedik pensionerleriň öz pensiýa haklaryny banka matlardan almaldı ve olorun munun üçün banklarda zerur olan resmi namaları doldurmaldı barada duyduruş berdiler. Ema may ayının ortalarında 70 yaşına yetmedik pensiyonerlerin hem pensiya haklarını bank şahamçalarından deldi, bankamatlarda nahtlaştırmaldı barada malumatlar peyda oldu. Bu barada resmi metbuatta ya da bank şahamçalarında bildiriş edilmedi. Bugayev bu tada düzgün barada 70 yaşına yetmedik pensiyonerlerin adının 95 götürümünün iyun ayının başında pensiya haklarını alma barında bilip galandygyny we häzirki wagtda olaryň pensiýa haklaryny almakda durly kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýandygyny aýdýar. Iýun aýynda 65-70 ýaş aralygyndaky pensionerleriň pensiýa haklaryny öz wagtynda alyp biljekdi ýa-da bilmejekdigi baradaky soraglara bank işärleri bu barada häzirlikçe bize ýokurdan berilen görkezme ýok. Siz dokumentleriňizi tapşyryp başlaň diýip jogap berýärler. Ýaşy 65-70 aralygyndaky pensionerleriň ençemesi Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde özleri başka yerden hiç ili girdecilerinin yokduğunu aydıp, iyun ayı üçün pensiya haklarını alp bilmese, bunun öz yaşayışına, durmuşuna ören yaramaz təsir yetirecektiğini aydiyarlar. Her ay almalı dermanlarımdan başka da günlülük yiyecek çöreğime hem pulum bolmaz. Sebebi onsudam alayan pensiya hakımız bu aydan indikaya zordan yetiyar. Bu ay olum bolmasa neyem ederiz bilemok deyip, özünü dur cemal deyip tanıştıran 68 yaşındaki pensiyoner ene alcıranlı yağdayda öz baştan geçireyenlerini gurrun berdi. Türkmenistan'ın resmi medyasında 70 yaşına çenli pensiyonerlerin pensiya haklarını bankamatlardan almaldı ve bu tədi düzgün bilen bağlı olorun baştan geçiren kinçilikler var da hazırlıkça malumat verilmeyer. Hormatly radio dinleyiciler, Adatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepler Adatlyk radiosy gepleşiklerini dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Toltana Çylwa. Daşar döwletlerden getirilen meske ýağlarynyň tuwuk etleriniň tatuwdygy talmagy, bahalaryň aşy ýokarlanmagy bilen gün güzaralarynyň kynalandygyny aýdýan ýaşajylar, gök önümleriniň hem bu ýyl bahalaryň ýokarlanýanlygy sebäpli özleriniň gün güzaralarynyň agyrlaşýandygyny aýdýarlar. Miweler bişer, alma, erik, badam, bulgar, soğan, kelemýäl gök önümler ýetişer. Çağalar gök önümlerden bişirilen naharlardan arkaýyn ümitlendirer diýip eden ümitlerimiz hem bu ýaşakdy. Gök önümleriniň bahalary hem geçen ýyllar bilen deňeşdirilýär. Da üçetten hem yukarılandı deyip Azatlık Radyosu bilen töhbetdeş olan yaşayıcılar ait diyarlar. Aşgabatlı yaşayıcı üy hoçalıkçı tonağın aytmanı göre köyük önümlerin görünüşlerinden en bir bahası yukarılanan önüm bağdam hem bulgar burçu olup duruyor. Geçen yıllar en ardan önüm hesaplanan 1 kilosu 1 manat 50 tenge 2 manat olan bağdamın bu yıl 1 kilogram 6 manat. O da 1 kilosu 3 manat olan bulgar burçunun şugullar 1 kilogramının bağda hem 6 manada duruyor. Kelemin 1 kilogramı 2 manat, hıyarın 1 kilogramı 4 manat 50 tenge, soğunun 1 kilogramı 4 manat, pomidorun 1 kilogramı 5 manat 60 tengeden, vişnyanın 1 kilogramı geçen yıl 10 manattan de, hedir onun 1 kilogramı 25 manattan, erigin görünüşlerine göre bahalar 5 manattan 10 manat aralığında deyip, şeyle bahalar bilen çağaları köyük önümlerden tayarlanan, naharlardan doyurman hem ulala da olup duruyandığını sona aydiyar. Şeker hem tapılmayar, tapılayan da hem onun bakatı ucayıptı da aylık alayan, hocalıklar için ile tertez olup bariyarlığı sebeple, iyan bişen miyulerden mürebbe üşerip çağaları doyurup bilemedik. Kısın aladat nedip, gilin şuulları mürebbe tayarlayardık. Bu işler hem pulsuzluk zararlı başa varan ok deyip, adı karitlerinin aşı kımmatlanmağının çağında, ilatın aylık güllüklerinin yukarlandırılman, burdurun yerinde duruyarlığı sebeple, ilatın pulsuzluktan hem gözünyendiklerine, yaşayıcılar Azatlık Radyosu bilen töhvetteşlikte aydiyarlar. İrik, yer tuğdana ziyal miyulerin pişip başlamak olen, çağaları bu yönümlerden tayarlanan mürebbelerden doyurmak isleyen yenilerin hem, gelecek kış için mürebbe tayarlamak isleyen öy hocalıkçı denaların hem, hedir kıvatta kıyın yağdayda kalandıklarını hem yaşayıcılardan istmek bolyar. Mürebbe kaynatıp bilmeyen erik satın alıp onu kistedip kışa tayarlamaya çalışıyoruz. Belki şeker olar, bahası eletler olar, sonunda tayarlan kistemeden mürebbe tayarlayacak olarız. Yönü erikten kistedip bu meseleni çözmeye çalıştık da, yer tuğdanasından mürebbeni hedir tayarlamasak, onun kistedip olmayar deyip özlerinin çıkkınsız yağdayda kalandıklarını öy vikeler aydiyarlar. Aylıklar ucuyupsuz olmağında kalıyar. Köp yaşayıcılar yarım stafka bilen 500-600 manat aylık alıp işleyerler. Şeyle müçürdeki aylıklar olsa çağalar giyindirmek del. Gerekçe imitlendirmeye hem yetmeyer deyip yaşayıcılar deyren yerler. Televizyon ya Tomas etken ehli zat kulağla gülük. Emma durmuş düğününün başkaca. Baldiyenin bilen ağdın füyücem yer. İlat ne edip güzel anaylamın aladat bilen yatıp duruyar. Emma devlet yol başları dürlü çareler bilen ilatı güymemeye çalışıyarlar. Bu dağıtlar var adı aladat mehederek yürüyü Kulluğun işgərlərinin günküdürarların qeynlaşanlığı varadı gürrün oğlayan yaşayıcıların gözlüğünde ila tarafında gip gürrün dinləb, nəyaradıçılık bildiriyen adamlar qorqıdma, qayvat atma, olur dövlə siyasatına qarşı duruyan adamlar xataplab günəkarlamak gəli, çərlər ulanyandıklarını yaşayıcılardan istmək bolyar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde maksat Atayif bilen xabarlar gündeligi. Ekspert Türkmenistanlı valyutanın qara bazardaki aşı yukarı nurxu inflyasiya təsir ediyer diyer. Hedirki vaatda Türkmenistan yukarı qalan inflyasiyanın derecesi oyuncu dünyada ikinci yerde duruyar. İnne ol giper inflyasiyanın bosağısını. Bu ünkünü Türkmenistanın yıllık inflyasiyasının derecesi 294% barıp yetti deyip, Birleşen Ştatlarda yerleşen John Hopkins Üniversitesi'nin profesörü Steve Henke 1. iyunu ödünün tayarlan mağlumatını sosyal medyada çap etdi. Azatlık Radyosu Steve Henke bilen söhbetdeş olup onun Türkmen iqtisadiyyetinin hazırki yağdayı varadaki pikir qarayışlarını ve onun haysi metodologiyanı ulanmak arkalı yurdun iqtisadiyyetinin inflyasiya görközücülüğünün hasaplanlığı bilen qızıqlanı. Söhbetdeşlüğün devamını Profesör Merkezi Aziyadaki vakaları izirleyanı olsa, özünün ılımı taydan esası uğrunun dünyadaki giper inflyasiyalardığın ayrıtıyı nıqtadı.
My main expertise is hyperinflation. So I think I've spotted more hyperinflation, stop more.
Men esasan dünyadaki giper inflyasiyaları öğreniyarın. Meselim Zimbabwe'daki giper inflyasiyanı ya da Venezuela'nın iqtisadiyyetini bolup geçeyen hadisaları öğreniyarın. Naşlar bilen qızıqlanyanım için Türkmenistan'daki yağdaylar menin radarıma düştü deyip olaydı. Steve Henke 1. iyunu Türkmenistan'ın yıllık inflyasiyasının derecesinin 294 götürme dengdiğini aydın olsa, ol gurrun döşlüğün geçirilen günü yani 7. iyunu bu görkezcüğünün 357 götürme yeteneğine aitti.
Today the annual inflation rate is 357%.
Türkmenistan'ın yayradiyan sanlarının ıltıvarlılık noktayı nazarından bilermelerin ikircinlenmelerine yol açıyanlığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu Profesör'dan onun bu sanları nemenin esasına tayyarlandığını Ulunun metodologiyasını sorudu.
The way I estimate these inflation rates is with high frequency data, daily data in this case.
Men bu görkezcüleri yukarı yığılıkta qaytalanyan sanları, yani gündelik sanları izarlamak arkalı hasaplayarın. Iqtisadiyet ulumundaki satın alış okuyubu oyunca teoriyanı ulanmak arkalı, daşarı yurt valyutasının bakasındaki ütgöşmeleri ulanıp yurttaki inflasyonun derecesini hasaplamak mümkün. Sebebi qara bazarın nırhı yurttaki hakiki yağdayı açıp görköder. Qara bazarın görközcüleri ören açacağınır deyip profesör aytti. Steve Henke dünyada şu vaqtda çenli yüzü çıkan ähli giperinflasiyalary yaqyndan öwrenenligini notady. Eýsem Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyň giperinflasiýa ýakynlygy ýa-da däldigi bilen bagly berilen soragy professor ýurdun ykdysadyýetiniň häzirki wagtda giperinflasiýanyň bosagasyny dogny Yöne heni diyağdayın çürt kezik aşa derece barıp yetmeyenliğini aitti.
We've gotten one day this past month in which the monthly rate did go up over 50%.
Giperinflasyanın kezik yetlemesine göre haritların bakası ayda 50 götürüm kımmatlayan molmolu. Biz geçen ayın devamını bir günü saylap aldık. Onun devamını bakalar 50 götürümden has köp. Hatta 80 götürüm kımmatladı. Şlor yağlı yağdayı izli izni 30 günlə qaytalansa şonu giperinflasiya olyar. Yönü Türkmenistan'ı heniz giperinflasiya derecesine barıp yetmedi deyip ol belledi. Yurtta doların resmi bakasının 3.5 manatlığını yatladıp gürrün döşlüge devam edilene profesör şeyle dedi.
Though I have to eventually, the gap has gotten, you know, very extreme, and when those gaps are that extreme, the official rate will be devalued, but they'll still be rationing for it.
Öňe soňu resmi kursu götürmeli bolurlar. Haçan resmi kurs bilen gara bazarın bakasının arasında aşa yukarı tapaut bolun halatında resmi kurs devalivasiya edilýär. Yönü bar bir valyuta bir gödäwçilik saklanýar. Elbette, olur resmi kursu 3.5 manattan 29 manada çıkarmazlar. Türkmenistan'ın orsiyeti ve İran'a satyan gazının kesilmeyi bilen iktisadiyet hayalladı. Hükümetin çekli miktarda valyuta mümkünçülüğü var. Munun bilen bağlı olur manat krizisin baştan geçiriyerler. Qara bazar bilen resmi kursun arasında cuda ulu tapaut var. Şulatların hemmeti inflasiya təsir edip belanın üstünden eltiyer deyip profesör belledi. Onun sözlerine göre Türkmenistan yıllık inflasiyanın derecesi boyunca Venezuela'dan son dünyada ikinci yerde duruyor. Yöne henki iki yurtta kıyağdayların biri-birinin tapautluduğunu gurrun verdi. Ol mundan azol bolup geçen giperinflasiyaları xususan 2008-ci ýylyň noýabr aýyna Zimbabwe'de bolup geçen aşa ýokary inflasiýa barada, onuň 24 sagatyň dowamyny bahalaryň 2 esse gymmatlanlygy, munun täsiriniň güýçli bolany hakda gurrun berdi. Ol gurrun döşlükde Türkmenistan hökümetiniň gapçygynda daşary ýurt valyutasynyň mukdarynyň çäkli bolmagynyň ahmaldygyny çaklap, munun netijesini häkimiýetleriň resmi valyuta sewdasyny hasa bir gödäwçilikde saklamagynyň mümkinligini aýtdy. Steve Henke Türkmenistan'da devam ediyen valyuta krizisinin esası sebeplerinin kevirleri var adı öz karayışlarını aydıp, yaramaz devlet dorunduruluşunun muna getiren bolmağının mümkünlüğünü belledi.
Gipleyer Azatlık Radyosu Havarlar Günlülüğü gipleşimizi min Döglet Bayhan devam ettiriyen. Livap vilayatının Mağdanlı şehirçesinin halkı su kösünçlüğünden nalayar. Livap vilayatının oğulkuy Niyaz Fadınakı, hädirki adı bilen dostluk etrafının Mağdanlı şäherçesinin käbir ýaşaýjylary, Tomus möwsüminiň jogdaly günlerine mukurdan maryan agyz suwunyň juda seýrek berilmegi we üstesine de bolmayan suwun töleginiň talap edilmegi sebäpli halkyň gaty kösenýändigini habar berýärler. Adynyň eferde tutulmalygyny sorap, Azatlyk radiosyny ýüz tutan Mağdanlı şäherçesiniň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, mukurdan maryan agyz suwunyň 3-4 günden bir gedek yeter yetmez muktarda berilýän sebäpli halk agyz suwy yetmezçiligi çekýär. Seýrek berilýän agyz suwuny töwşetlemek üçin Mağdanlı şäherçesinde betonlap suw howdany urly we mukurdan gelýän suw geçirjisem gönümel şoňa çatyrly. Ýöne häzir Mağdanlı şäherçesiniň umumy ilatyna yeter ýaly muktarda suw berilmeýär we az kem berilýän suwam hepdede bir gedek zordan goýberilýär. Üstüne resmiler almaly suwundan galany tölü ölçüli deyip her hojalığa su ölçücüsün dakıp halka yeterlik yağdayda berilmeyen suun pulunu hamana berilen yal edip tölümeğimizi talap ediyerler. Resmiler halka ivalı ağız su vermen dereğine her ay günü elenine ulanılmadık suun tölüğünü alacak olup kapıyını kakıp durulur. Kemahal 5 günün yekece sapar ağız suunun berilen vaktan molyar. Mağdanlayının halkı hedir ağız su yetmesiliğinden cuda kösönyer. Yağdayımız katı gözgüyünü deyip anonim yağdayda Azatlık Radyosu'na yüz tutun. Mağdanlı şehirçesinin kevr yaşayıcılar aydiyarlar. Mağdanlayının ekrançılık ve bağ vakçalar için ulanılayan su olsa Amı Derya'dan ulan asoslar ulan kanallara aktarılıp olorun üstü ulan ekin meydanlarına yetirliyar. Yönü ol suum ayda bir kezek ya görüyaz ya da görümzok. Ondan am geçtik yönü ağız suunu zar etmeseler govulcuktu deyip Azatlık Radyosu ulan havarlaşan rayatlar susuzluk zararlı çekilen kösönşükler var arada gurun veriyarlar. Gepin erdişini oraya atlasak mundan oğlum Levap vilayatının yeni şol dostluk itiramının daşravat genişliğinin sarı meydan ovasının kevr yaşayıcıları Azatlık Radyosu bilen havarlaşıp halkın ağız suğundan ve güzeran kıyınçılıklarından katı kösün yanlığını bildiripti. Şonun yalı da Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmeleri yurdun in gürüyle atlı Maru vilayatında ağız suğu problemasının am henize çenine çözülmen geliyenliğini adamların yaplardan içeyen suğu sebepli dürlü keserlere uçurayan Anın varada mağlumat beripti. Bellap geçsek yerli sıyınçıların köpüsünün pikirine göre bu yılom yağış yağmurun vaktında yağmazlığı ve ığal muktarının yetmezsizliği sebepli Türkmenistan'da güçlü kurukçuluk hüküm sürüyer. Bu sebepten yurdun dürlü yerlerine ağız suğu başta olmak bilen ekrançılıklarda ulanılayan suğda hem halk közönçlük çeker. Türkmen metbuatının havarına göre Prezident Gurbanoğlu Berdimuhamedow olsa kurok gelen bu yılın goğu hasıla karışıyar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sahiplere hiç gibi büktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol tebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Atay filen xabarlar gündeligi oqat şıq bes etmek ıglan edilen Uganistan'ın çar küncünü qanlı hücumlar amala aşırıldı. Cengçiler Uganistan'ın çar küncünü qanlı hücumları amala aşırdı. Şondan bir gün azal Ugan hükümeti önümüzdeki hepteden başlayıp Taliban filen oqat şıq bes etmek bir taraflı ıglan edipti. Yurdun günü korunu yerleşen Nangarhar vilayetinde bir kanun çıkarıcı öyünü yok vaxtı onun öyünü hücum edilip 3 adamın canına kastedildi. Vilayet hakiminin metbuğut vekili Ataullah Hogyani 8. iyunlu eden çıkışını Parlamentin ağzası Feridun Mormand'ın Jalalabad'ın administrativ merkezine yerleşen öyüne hücum edilenliğini məlum etdi. Onun sözlerine göre hücumda xoğubtuzluq qaraulu bir ayal ve onun adamı öldürüldü ve yine de 5 adam yaralandı. İslam devleti ekstremist toporu hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Uganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani 7. iyunlu orada ayının ayağına Taliban bilen bir heptelap oq atışığın bes edilenliğini ıglan etdi. Oq atışığı bes etmek Taliban'ı ve onun yaranı Hakkani toporunu değişli olup onunu Nangarhar'da işçin İslam devleti ekstremist toporu ağzalmadı. Şelide Uganistan'ın günnoğuruna yerleşen Lagman velayetinin motoru berkidilip uluq aralıktan dolandırılayan bomba bilen edilen hücumunu bir din vekili ve başka da 3 adam öldürüldü deyip yerli resmiler xabar verdi. Gunvatar Hırat velayetinin Şindad etrafında yaralı bir adamın metcide eden hücumunun ağzından 2 adam öldürüldü. Lağmanlı ve Hırat'ta amala aşırılan hücumların cevapkarçılığını cengçi toporlar öz üstüne almadı. İslam devleti ekstremist toporunun cengçileri Demirgadık Cüzcan velayetine yerleşen Hoopsuzluk postlarını hücum edip 5 polisiye işgarını öldürdü deyip resmiler xabar verdi. 8. yunu cengçiler Derdap etrafında yerleşen bir neçe barlığı nokotlarını hücum edip ok atıştılar deyip polisiyanın başlığı Fakir Muhammad Cevuzcani aitti. Uganistan'daki Birleşen Ştatların hem de halkara güçlerin komandiri General John Nicholson ok atışının bes edilen dövrünü İslam devletinin cengçilerine karşı harbi operasyaların güçlendirilecektiğini aitti. Sonku kan döküşüklü hücumlar onun sözlerinin iyi ziyanına kavat geldi. Nicholson o katışığı bet etmek çaresinin vacibdığını, sebebi şeyle çarenin ilkinci gedek durmuşa geçirilyenliğini aytdı. O katışığı bet edişlik varada Taliban heniz reaksiya görkezmedi. Men Taliban'ın näme etjegini bilemok deyip Nicholson belledi.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.